ефіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У праскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце: арганізатары святкавання Дня волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структур і еўрапейскага парламенту. Паводле польскіх медыяў, Александр Казулін і Анатоль Лябецька абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі ў справе польскай меншасці і новай палітыкі еўразвязу. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцыяў у адносінах да Беларусі. Пра гэта заявіў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Польшы ў Беларусі Генрых Літвін. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Швейцарыя пагадзілася змякчыць заканадаўства ў справе банкаўскай тайны, якое дагэтуль дазваляла замежнікам хаваць у краіне свае капіталы, нават нажытыя незаконным шляхам. Напярэдадні саміту міністраў фінансаў вялікай дваццаткі, які пачынаецца ў гэтыя хвіліны, падобныя крокі зрабілі сёння Аўстрыя і Люксембург, а ўчора Ліхтэнштейн і Андора. Прэзідэнт Швейцарыі Ганс Рудольф Мерц паведаміў, што яго краіна пачне дзяліцца інфармацыяй аб банкаўскіх укладчыках, але толькі пры ўмове пераканаўчых доказаў аб іх незаконнай дзейнасці. Міністры фінансаў і ачольнікі Цэнтрабанка Украіны ў вялікай дваццаткі пачынаюць у гэтыя хвіліны сустрэчу непадалёку ад Лондону з мэтай абмеркавання магчымых шляхоў пераадольвання фінансавага крызісу. На паседжаннях, якія пачнуцца заўтра, ачольнікі фінансавых ведамстваў павінны падрыхтаваць глебу для саміта лідараў краіны ў дваццаткі, які мае адбыцца ў Лондоне ў красавіку. ЗША заклікае краіны стымуляваць эканоміку большымі бюджэтнымі выдаткамі, Нямеччына і Францыя патрабуюць большага рэгулявання фінансавых рынкаў. Пакістанская апазіцыя збіраецца працягваць антыўрадавыя акцыі пратэсту, нягледзячы на збіццё і арышты з боку паліцыі. За апошнія дні былі затрыманыя некалькі сот актывістаў і адвакатаў. Улады таксама заблакавалі транспартныя канвоі, каб перашкодзіць распачатаму апазіцыі антыўрадаваму маршу, які мае дасягнуць кульмінацыі ў панядзелак дэманстрацыі перад будынкам парламенту ў сталіцы Ісламабадзе. Адначасова ўлады звярнуліся да апазіцыі са зваротам далучыцца да дыялогу з мэтай вырашэння палітычнага крызісу. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад назваў міжнародныя санкцыі супраць Ірану дзіцячай ідэяй і вялікай памылкай. Такой была рэакцыя іранскага лідара на абвешчанае напярэдадні рашэнне амерыканскага прэзідэнта Барака Абамы падоўжыць санкцыі ЗША супраць Ірану як найменей яшчэ на год. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паводле польскіх медыяў, Александр Казулін і Анатоль Лябецька абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцыяў у адносінах да Беларусі. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Гэтыя і іншыя тэмы ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а пачынаем мы з падрыхтоўкі святкаванняў у гонар утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Арганізатары святкавання Дня волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структур і еўрапейскага парламенту. Ініцыятары акцыі лічаць, што дзеянні ўлада ў гэты дзень стануць своеасаблівым іспытам на гатоўнасць да пераймання еўрапейскага шляху ў справе вываду краіны з цяжкага становішча. Перадае Любоў Лунёва.
25 сакавіка за шэсцем у Менску будуць назіраць прадстаўнікі Еўрапарламенту і дыпламатычных місій краінаў Заходняй Еўропы і ЗША. Пра гэта падчас прэсавай канферэнцыі заявілі лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і ягоны намеснікі Вінцу Квячорка і Віктар Івашкевіч. Заявнікі акцыі прасілі чыноўнікаў Менгарвыканкаму дазволіць збор удзельнікаў каля прэзідыуму Акадэміі навук і шэсце да Кастышынскай плошчы. Яны прасілі не прапаноўваць ім плошчу Бангалор. Гаворыць Віктар Івашкевіч.
Калі будзе дадзены адказ, што дазволена месца збору Акадэміі навук, гэта будзе магчымасць усім людзям пры выбары рашэння сядзець у хаце ці ісці, пайсці. Коли ж улады отмовят сборную Академии наук, тем самым яны будут копать яму сами себе.
Вінцук Вячорка окреслил лозунги, под якими плянуется шествие 25 соковика.
Мы будем говорить 25 соковика про международный аспект нашей незалежности. Никакого реального развороту нема. Есть подписание скандальных погоднений с Россией. Это противоветренная оборона и это агрессивный военный блок постсоветских диктатуров. Непрозрыстость угода с Россией, наискравшим прикладом яких есть отримание полмиллиарда с путинских рук узамен за что? Это будет одной из ключевых тем, узнятых нами напередодні и подчас 25 соковика.
Левон Баршевский подкреслил, организаторы сподяются, что подрыхтовка до акции и демонстрация отбудутся у мирной атмосферы.
Свято 25 соковика день важный, день традиционный. Мы просто хочем, как не нагнетался страх у громадства перед этой акцией. Вот влада вчера показала, что, оказывается, можно не разгоняться, и ничего от нас не обвалилось. Ну и хай она показывает и далее. Але наш посыл, что хотелось, как решения принимались не в опошнюю хвилю и не самим Лукашенко. Как каждый человек знал, идучи на акцию, что его гарантованные правы.
Виктор Ивашкевич додал.
Обвал робится видовочным, просто по цели, как эти люди начинают отремлять. Подчас отримания зародков, варьяцтво можно расценивать деяния, накированные на срыв неких погоднений в Европу. А именно таким варьянством может быть повторение сценария минулого года, 25 соковика. Потому что именно Соединенные Штаты и Европа будут локомотивом выхода из этого кризиса.
Организаторы акции различиваются, что не повторится летошний сценар, коли спецназовцы, яких привезли у Менск из Гомеля, оточили на толпы потенциальных удельников акции на проспекте Незалежности и жестко сбили людей при затримании. Некоторым спотребилась и медичная допомога. Международная супольность осудила деяния белорусских уладов и закликала их притримливаться международных нормов.
Передавала Любов Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода. Александр Казулін і Анатолій Лябезька падчас знаходження ў Европейском парламенте обвинователи Польшу у неморальным торгу с белорусскими уладами. Передає Олесь Дашинский.
Паводле польскіх медыяў Александр Казулін і Анатоль Лябецька вінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі ў справе польскай меншасці і новай палітыкі еўразвязу. Кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі абверг гэтыя закіды беларускіх апазіцыянераў. Маўляў, у беларускай справе няма ніякага немаральнага торгу. Каментуючы гэта, Анатоль Лябецька заявіў:
«У нас няма ніякіх антыпольскіх выказванняў. Ёсць дыскусія. Мы гатовы дыскутаваць, ці трэба запрашаць Лукашэнка. Ці не трэба. Ці трэба адмяняць санкцыі без умоў. Ці патрэбна, каб амаль 40% беларусаў не мелі сваіх прадстаўнікоў у палітычным дыялогу. Можа, каму і не падабацца наш падыход, але ён прынцыповы. Калі мы прыязджаем у Страсбург, высвятляем, што на 90% адказы на пытанне запрашаць, не запрашаць сфармаваны, то мы не можам з гэтым пагадзіцца. Тут ёсць пытанне еўрапейскіх каштоўнасцяў, маральных прынцыпаў, якімі нельга гандляваць. І пасля наших размоў з некаторымі парламентарыямі з Польшы яны якраз потым агучвалі нашы падыходы.
Паводле Анатолія Лябецькі, безумоўна, павінна ўлічвацца сітуацыя вакол польскай меншасці. Аднак гэта не адзінае, а толькі адно з патрабаванняў, якія прапаноўваецца выканаць афіцыйнаму Менску. У Страсбуры палітыкі высветлілі, што пытанне аб запрашэнні Лукашэнкі на саміт еўразвязу фактычна вырашана. Таму яны ўжылі жорсткую і не зусім дыпламатычную рыторыку.
Значна большасць грамадзян Беларусі падтрымае нашу пазіцыю, якая маральна і цалкам грунтуецца на еўрапейскіх каштоўнасцях. Мы катэгарычна супраць таго, каб Лукашэнка запрашаць цяпер у Прагу. Гэта алагічна і беспрынцыпна, калі у 20-годзе пражскай вясны гэта адбудзецца. Па-другое, калі гэта адбудзецца ў дзень, калі скралі і забілі Захаранка ў Беларусь. Гэта для нас будзе азначаць капітуляцыі Еўропы перад беларускім рэжымам. І пасля таго, як будуць зроблены рэальныя крокі, можна гаварыць, што і Лукашэнка калісьці можа паехаць у еўрапейскую краіну.
Нагадаем, польскі МЗС абверг інфармацыю, якая з'явілася ў медыях, што Польшча выставіла ультыматум беларускім уладам. Маўляў, Александр Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт у Прагу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць правядзенне з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. Таксама сёння ж у інтэрв'ю Інтэрфаксу амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрых Літвін заявіў, што спачатку будзе вырашаны лёс санкцыяў, а потым ужо будзе прымацца рашэнне пра ўдзел Беларусі ў саміце Усходняе партнёрства ў Празе.
Дзе палякам лепш жывецца, ў Польшчы ці ў Беларусі? і дзе беларусам жывецца лепей, у Беларусі ці ў Польшчы? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенскія мінакі, якіх апытаў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Я даже не знаю.
Тяжело сказать, мы там не жили.
Если верить поговорке «хорошо там, где нас нет», то белорусам кажется то, что в Польше легче, а полякам кажется то, что здесь.
Конечно, есть от родине. Полякам лев живется, конечно, на родине. И белорусам тоже в Беларуси лев живется.
Различные обставины обусловили их переезд. По этой причине поляки живут на Беларуси, а белорусы живут на Польше. Ну, там, в Польше. А ну, а лев жить у себе, в народной краине. Ну, раньше вместе же были все. Там же ВКЛ, это все. Речь Посполитая.
Поэтому и родственники могут там быть, и тут.
Я в Польше не жил, как я же в Польше могу сказать. А так, думаю, я бы живет с поляком в Польше, а белорусом в Беларуси, на своей родине. Мне кажется, для каждого человека это свое. Кому-то здесь хорошо, что-то он здесь видит прекрасное. Кому-то хорошо, но там, где Польша, на Польше. Неизвестно, кому где лучше.
Был я на Белосточине, и живу я уже шестой десяток в Гродно. Сам я минчанин, чистокровный белорус. Что сказать? Значит, при коммунистах у Польши людям жилось в два раза лучше, чем у нас. И при капиталистах примерно то же соотношение.
По поводу, где кто лучше живет, то я так думаю, что как-то эти поляки, которые здесь с тех времен, немного так старомодно так все, эти поляки тут так живут и, конечно, приспособлены, как и белорусы, к этому всему. Ну, а сами по себе белорусы там больше свободы имеют. Ну, что лучше и как, мне кажется, тут как-то так повеселее даже, может быть, и живется.
Белорусам в Беларуси лучше.
Ну, а полякам?
Польше, наверное. Хотя много и поляков и у нас здесь живут.
Мне лично, мое мнение, лучше жить, конечно, здесь, в Беларуси.
Вы белорус?
Да.
Ну, а полякам делишься?
Полякам. Тоже думаю, всегда на родине лучше живется, чем в другой стране.
Наша родина хорошая, прекрасная, чистота, порядок.
Ну, а вы сами поляк?
Поляк. Я думаю, где родился, там хорошо. Там хорошо, где нас нема, как говорится. Ну, и в Польше хорошо, тоже я бывал, ездил. Там тоже культура есть, и своя, у нас своя.
Гарадзенских мінакоў опытывал Сергей Астраўцоў. Мы притягнем после обвестки.
Ці прыпыніла кіраўніцтва Беларусі рух у бок Еўропы? Што ўплывае на адносіны Мінска з Брусэлем? Ці дзейнічае тут рука Москвы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня зарэгістраванага ў Польшы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі.
Экспертызу свабоды слухайце пасля выпуску навінаў.
Калі ў цябе стальныя нервы і мненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу 14 сакавіка на сайце свабода.орг
дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Вы на хвалях Радыё Свабода, а цяпер нагадаем асноўныя падзеі дня. Арганізатары святкавання Дня волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структур і Еўрапарламенту. Паводле польскіх медыяў, Александр Казулін і Анатоль Лябецька абвінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі ў справе польскай меншасці і новай палітыкі еўразвязу. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцый у адносінах да Беларусі. Пра гэта заявіў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Польшы ў Беларусі Генрых Літвін. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Яе мэта далучыць да антыядзернага супраціву як мага больш грамадзян, якія не ведаюць, як супрацьстаяць будаўніцтву атамнай станцыі. Беларусь увайшла ў лік 45 краінаў свету, дзе ў наступныя 10 годзі насельніцтва скароціцца прынамсі на 10%. Такія дадзены ўтрымліваюцца ў апошнім дакладзе АН «Перспектывы насельніцтва свету». Адвакатка Мар'яна Сямашка абскардзіла прысуд праваабаронцы Яне Паляковай, якая скончыла жыццё самагубствам 7 сакавіка ў Салігорску. Перадае наш карэспандэнт Олег Грузделовіч.
Сёння о 16 гадзіне заканчваўся тэрмін, калі можна было абскардзіць прысуд, які суддзя Салігорскага суду Александр Бураўцоў вынес 3 сакавіка праваабаронцы Яне Паляковай. Нагадаю, у ноч на 7 сакавіка Яна Палякова павесілася ў сваёй кватэры. Паводле маці Паляковай Неанілы Міхайлаўны, адвакатка з Менску Мар'яна Сямешка, якая ўзялася адстойваць інтарэсы нябожчыцы ў судзе, сёння да 16 гадзіны паспела падаць у Салігорскі суд скаргу на прысуд. Якими аргументами адвокатка апелює до суду? Про баронцу Тетяну Ревяка, яка зараз так само знаходиться у Сільгоску, повідомила подробязності.
Тільки позавчора, другої половини дня, вона тримала присуд. Вона подала попередню касацію, щоб не пропустити терміни, а вже буде до судового посідження рихтувати усі аргументи. Немагчимо написати за один день таку 10 сторонок касаційну скаргу.
Нагадаю, раніше про баронцу Гарі Поганяло після ознайомлення з присудом Яні Поляковій повідомив, що прокурор змінив обвинувачення на більш жорстке, після чого суддя мусив припинити процес не менше як на 5 днів, щоб дати Поляковій час на підготовку. Але це не було зроблено.
Це пряме нарушення уголовно-процесуального законодавства. Обязан був предоставити срок для підготовки діла по обвиненню.
Зазначу Гарі Поганяло. Тільки цієї процесуальної помилки достатково, щоб змінити присуд, міркує правоборонця. Прокуратура Солігорську після смерті Яни Полякової почала перевірку обставин у смерті жінчини. Виніком перевірки може стати заведення кримінальної справи поводу артикула об доведенні до самогубства. Який винік перевірки? У прокуратури Солігорську відмовляються говорити на гэтую тему. Прес-секретар Менської обласної прокуратури Тетяна Калініна повідомила, що перевірка ще протягується, і потлумачила чому.
Там, мабуть, експертиза, я предполагаю, раз связана з гибелью человека. Как только буде рішення, буде у нас известно, і ми вам дадим інформацію.
Запевнила супрацовниця Менської прокуратури. Поводле звестных правоборонцев, справу супроть Яны Поляковой, якая скончилась осуджением женщины на 2,5 года химии, завели миновито после потребования Менской областной прокуратуры.
Передавал Олег Рузделович.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе грамадскі рэдактар гэтага тыдня Дзяніс Васкабовіч. У доследах мы пагутарым пра падрыхтоўку да чарговага конкурсу «Еўрабачання», а ў нашым апытанні жыхары Гомелю скажуць, як часта яны спяваюць песні, якія і калі. Мы таксама распавядзем пра новую кніжную серыю, якую заснаваў Саюз беларускіх пісьменнікаў, пра кнігу «Мінск. Горад. Пример сацыялізма», пра акцыю «Размаўляй па-беларуску», якую ладзяць у Магілёве БРСМ. А от передачи «Барди свободи» Змітер Бартосік скончить оповідь про Лявона Тышкевича. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогоднішня посівна буде коштувати 2 трильйони 459 мільярдів білоруських рублів. Таку лічбу назвав сьогодні на пресовій конференції намісник міністра сільської господарки і харчування Василь Павловський. Однак і таке уливання у аграрно-промисловий комплекс не гарантує білорусам стабільних ценів на харчаванне ў крамах. Таму працягвае Уладзімір Глот.
Намеснік міністра казаў пра тое, што летась закупачныя цэны на харчаванне былі вышэйшыя, чым сёлета. І таму ў 2009 годзе сельгасвытворцам будзе цяжэй.
Закупачныя цэны на малако, масла, сыры на 15-25% па сравненню з прошлым годам уменшыліся, а дзельныя і больше. Поэтому сельскаму хозяйству прыйдзецца залізаць крэдытныя рэсурсы пад гарантію частычна абласных бюджэтаў, а частычна падкладаць ту прадукцыю, которая будзе произведзена. Што аддзельна сегодня сельхозпредприятиями и делается, и будет делаться.
Александр Ярошук лічит, знишение закупочных ценов на молочную продукцию зимою сведчить про то, что у сельской господарцы Беларуси по-ранейшему все вызначается адвольными загадами.
Вытворчасть молока носит сезонный характер. Великое молоко бывает подчас летнего периода. И тогда, когда много молока, то закупочные цены в всяким разе во всем цивилизованном свете так отбываются, понижаются. А зимой, когда молоко менш, то яны падвышаюць. Тое, што гэта зроблена, па-першае, сведчанне, што насамрэч размовіць пра каманду адміністрацыйную сістэму, што зніжаны кошты. А другое, самае адметнае з гэтай нагоды, тое, што мы проста становімся неканкрэтна здольнымі на экспартных рынках, у тым ліку на расійскім.
Адказваючы свабодзе на пытанне, ці будзе міністэрства сёлета падвышаць закупачныя цэны і як гэта паўплывае на кошты ў крамах, Васіль Паўлоўскі паведаміў. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання прапанавала ўраду ўзняць закупачныя цэны толькі на льно, трасту і крупавыя культуры. А што тычыцца крамаў, то тут спадар Паўлоўскі згадаў, што цэны ўздымаюцца перапрацоўшчыкамі і гандлярамі, а канчатковае рашэнне прымае іншае ведамства – Міністэрства эканомікі. Аляксандр Ярашук кажа, зніжэнне закупачных цэнаў у цывілізаваных краінах тягне за собою и новые тайнейшие ценники у крамах. Але у Беларуси так не отрымливается. Александр Ярашук лічыць, арыентаваны на экспарт савецкіх часоў аграрны комплекс Беларусі перакладае часткова свае страты на спажыўцоў.
І прыходзіцца проста датаваць экспарт за кошт стану эканомікі і жыццёвага ўзроўню насельніцтва.
Прашу Александра Ярашука спрагназаваць цэны на харчаванне ў Беларусі на бліжэйшы час.
Гэтыя з'явы, якія прыйшлі з сусветным эканамічным крызісам, калі мы ведаем, што ў большасці краінаў, дзе гэта мела месца, кошты знізіліся, цэны на харчаванне. Гэтыя тэндэнцыі ўсё роўна будуць назірацца ў нас. Другая рэч, ці будзе ўрад прызнаваць, не будзе, таму што аб'ектыўна цэны павінны ў нас не падвышацца.
Найбольш важкія ў грашовым вызначэнні выдаткі сяўбы, набыццё мінеральных угнаенняў 903 мільярды і паліва 630 мільярдаў рублёў.
Перадаваў Уладзімір Глот. Мы працягнем пасля абвесткі.
Перад вандроўкай высветліў, што па сенішчыні за апошні год 8 не крочыла нага ніводнага свабодынскага падарожніка. Месціна аддаленая да асноўных транспартных магістраляў. Тым не менш, у часе апошняй выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў менавіта тут, у вёсцы Ходцы, апазіцыйнаму кандыдату Сергею Вазняку упершыню за часы Лукашэнкі ўдалося ўстанавіць ды давесці да суду факт фальсіфікацыі вынікаў выбараў. Маё падарожжа ў вёсцы Ходцы ды Белая Ліпа, што на сенішчыне.
Гэтую перадачу слухайце ў другой паўгадзінцы нашага эфіру. Сённяшняя пятніца, выходны дзень, амаль на 20 прадпрыемствах Міністэрства прамысловасці Беларусі. Не працуюць таксама асобныя калектывы ў свабоднай эканамічнай зоне Гомель-Ратон. Сітуацыю даследавалі нашыя карэспандэнты, ля мікрафона Вячаслав Кулік.
Сёння не выйшлі на працу больш як 1,5 сотні рабочых Гомельскага пачэбнікава заводу. Тут цяпер скарочаны працоўны тыдзень. Рабочы Владзімір гаворыць, як новы працоўны распарадак адаб'ецца на заробках.
Во-первых, это где-то потеря заработной платы в 80-100 тысяч рублей за месяц. Если мы там получали 450-500, то сейчас вот даже 400 не будет.
Крызіс на кіраўніках акцыянерного товариства Гомельский пашивниковый завод Ігор Данільчук адмовился прокоментовать нашему радио экономичную ситуацию, якая склалася на предприемстве.
У меня есть вышестоящая организация министерства, и все интервью и все остальное после согласования с Министерством промышленности.
У Министерства промысловости, якому подпорядковывается завод банкрут, паведамілі, што раней Гомель працаваў у кааперацыі з менскім падшыпнікавым заводам, але пасля продажу апошняга замежнікам скарацілася патрэба ў гомельскіх падшыпніках. Увогуле цяпер на Гомельшчыне ў рэжыме няпоўнага працоўнага тыдня працуюць 14 прадпрыемстваў і арганізацый. Крызіс зачапіў і свабодную эканамічную зону Гомель-Ратон, тлумачыць кіраўнік СЭС Александр Скворцоў.
Да, есть снижение объемов производства, конечно, у всех предприятий, но падения очень большого я пока не вижу.
Суразмоўца каментуе прычыны скарочанага працоўнага тыдня на сумесным беларуска-нямецкім прадпрыемстве «Бекер Сістэм». Цікавлюся, ці ёсць вымушаны прастой у пятніцу вынікам фінансавага крызісу.
Ну, конечно, они же не работают на склад. И с «Бекером» это проблема, что продукция носит сезонный характер. Это производство окон. В прошлом году зимой они переходили на четырехдневку.
Столін. Сёння старшыня Берасцейскага аблвыканкама Константин Сумар наведвае Давыдградок на Століншчыне. Базавае прадпрыемства пасёлка, электрамеханічны завод, терпіць ад крызісу. З гэтай нагоды на прыём запісаўся ветэран вытворчасці Вячаслаў Амельчук. Ён кажа:
«Я готовлюсь к нему на прыём сказаць, сколько будем мы топтацца на месте. Ко мне обращались рабочие завода, что делать, низкая заработная плата, директор завода говорит, а вы меня за 100 тысяч будете работать в месяц».
У Давыдградку амаль 10 тысяч жыхароў. Раней 1,5 тысячы працавалі на электрамеханічным. Выраблялі электрапаяльнікі, фэны, схемы з проваду. У крызіс завод страчвае заказы. Людзей, як кажа Вячаслаў Амельчук, выганяюць у беспрацоўе. Акрамя таго,
пустуе 60% производственных площадей. Взялі площадя в столовой, там, где должны кушать рабочие, там поставили оборудование, там и холодильные камеры, там и овощехранилище. Ну, а теперь это все гниет.
Со слов Вячеслава Амельчука, цяперашняя улада ігнаруе нават абяцанні Лукашэнкі, якія ён раздаваў у Давыдградку 7 гадоў таму.
Здесь был тозик, Семашко, Долголев, Агеев, помощник президента, Пётух, заместитель министра промышленности Свидерский. Забиты вопросы, но никто это не выполняет.
Сказал Вячеслав Амельчук в интервью нашему корреспонденту.
У суботнім випуску «Дому літератора» гуторка з Олесем Арикушем про книгу «Бризгаловка», яка присвячена Жодіна і на минулым тыдні была презентована у гэтым городе на радзіме автора. З рецензией на роман Альгерда Бахаревича «Сорока на Шибеніці» выступить критик Мария Мартысевич. А у рубрицы «Авторы твор» мы сустрэнемся с прозаиком з городні Виктором Сазоновым, автором книги «Занатовки контрабандиста».
Вы на хвалях Радио Свобода. Громадские активисты с городской антиядерной группы закликают провести агульно-белорусскую кампанию «Регионы супрать АЭС». Ее мета долучить до антиядерного супротива, как мага больше громадян, которые не ведают, как супротстоять будовництву атомной станции. Один из инициаторов кампании, Эдуард Брокеров, отзначает, что все попередние спробы сгуртовать противников будовництва АЭС в Беларуси были неудалыми, бо починалися закликами и ими ж скончивалися. Як ён сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё, далей цытата, тыя амаль 5 тысяч подпісаў, якія мы сабралі, тыя нашыя захады, калі мы вымусілі нашу дэпутатку Палаты прадстаўнікоў перадаць іх у Савет міністраў, а Савет міністраў вымушаны нават быў даць адказ нейкі нам, паказваюць на тое, што калі людзі уздымаюць свой голас, не адзін і не 10 чалавек выходзяць, а маса людзей выходзяць, дык улада вымушаная з гэтым лічыцца, канец цытавання. Старшыня грамадскага аб'яднання «Цэнтр падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятыў» Іван Нікічынка сумняецца, што атамная станцыя ў Беларусі будзе пабудаваная. Сумняецца ён і ў паспяховасці антыядзерных праграмаў. Ён сказаў, трэба ж грошы, а іх нават у расійскіх алігархаў няма. Я не ўпэўнены, што станцыя будзе. Тут іншае пытанне трэба ставіць. Беларусы – гэта хворы народ. Чарнобыль у беларусаў здароўе, адняў, сказаў Іван Нікічынка. Нагадаем, што 20 гадоў таму, у 88 годзе, ініцыятыўнай групе супраць будаўніцтва Віцебскай атамнай станцыі удалося дамагчыцца скасавання праекту пабудовы АЭС. Вы на хвалях Радыё Свабода, і цяпер пра што пішуць наведнікі нашага вэб-сайту на форуме «Свабоды». З аглядам Ян Максімюк і Вольга Караткевіч.
Жывую рэакцыю наведнікаў нашага сайту выклікала размова нашага рэдакцыйнага калегі Юры Дракахруста з кіраўнічкай Віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольгай Карач, пісьменніцай Марыяй Мартысевіц і прафесара Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Альмірай Усманавай. Размова пад загаловкам «Коля, эліксір маладосці для прэзідэнта» датычыла таго, як беларусы, а асабліва беларускі, успрымаюць з'яўленне ў публічным жыцці краіны малога Колі пры баку прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі. Імя Лятте.
Мяркуючы па разважаннях Ольгі Караш, яе ўласны маральны расклад дасягнуў мяжы. Ці можа яна адносіць свае разважанні не да сябе? Дык ён жа ўсё яшчэ жанат і не з мамай Колі. Маму Колі на агул ніхто не ведае. Калі так трэба жыць, каб падавацца надзейным мужчынам для беларускіх жанчын, дык гэта ўсё ж фініш раскладу.
Імя Віця.
Аб чым вы тут разважаеце? Для прэзідэнта дзяржавы такое жыццё з'яўляецца недапушчальным. Гэта дэградацыя называецца, а вы ў ёй і ўдзельнічаеце. Апраўдваеце гэта загалоўкамі і піярыце гэтае дзяржаўнае блудадзейства. Я шакаваны. Здыміце лепш гэты артыкул альбо назавіце «блудадзей».
Імя Андрэй. Горад Гомель.
Агрэсія, раздражненне і зласлоўе на адрас Сашы і Колі кепска сведчыць пра значную частку нашага грамадства. А ў вушы Сашы і Колі ўжо паставілі помнікі. Вучыцеся.
Імя Глеб. Горад Орша.
Пакуль да Беларусі не дакоціцца хваля фемінізму і свабоды, да той пары мы будзем бачыць прыклады захаплення мужыком, які выставляе на паказ свае сексуальныя подзвігі. Жонку адправіў у ссылку. Другая, якую нават не ведаеш, як назваць, каб не пакрыўдзіць, невядома хто і дзе. Але сапраўдны мужык Лукашэнка выклікае сімпатыі ў рэпрадуктыўных жанчын Беларусі. Не кінуў жа дзіцяці, не пакінуў жанчыну адну з дзіцём. Клапоціцца. Здавалася, клапаціся сабе сціпла і не бравуй сваім сексуальным гераізмам. Хаця б з павагі да жанчыны, якая нарадзіла табе дваіх дзяцей.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Пасля выпуску новинок «Экспертиза свободы», а далей «Подорожжа свободы».
У ефіры «Свабода» у Менску 21:30 у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра беларускія падзеі. Арганізатары святкавання Дня волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структур і Еўрапарламенту. У часе прэсавай канферэнцыі лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі падкрэсліў, што дзеянні ўлада ў гэты дзень стануць своеасаблівым іспытам на гатовасць да пераймання еўрапейскага шляху ў справе вываду краіны з цяжкога становішча. Адвакатка Мар'яна Сямешка абскардзіла прысуд праваабаронцы Яні Палякова, якая скончыла жыццё самагубствам 7 сакавіка ў Салігорску. Палякова была асуджана на 2.5 гады хіміі. Паводле адваката Дмітра Гарачкі, знаходжанне ў ізалятары часовага ўтрымання для уладлены функ падоўжылі на нявызначаны тэрмін. З адпаведнай пастановай адваката знаёмілі каля 18 гадзіны ў гомельскім ізалятары. Сакратарка амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера ўладлена функт 12 сакавіка адбыла тэрмін пакарання і павінна была выйсці на волю. Але замест гэтага яе з калоніі перавезлі ў гомельскі ізалятар часовага ўтрымання. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцый у адносінах да Беларусі. Так заявіў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Польшчы ў Менску Генрых Літвін у інтэрв'ю Інтэрфаксу. Працягваем навіны сёння ў свеце. Швейцарія пагадзілася змякчыць заканадаўства ў справе банкаўскай тайны, якое дагэтуль дазваляла замежнікам хаваць у краіне свае капіталы, нават нажытыя незаконным шляхам. Напередадні саміту міністраў фінансаў Вялікай Дваццаткі, які пачынаецца ў гэтыя хвіліны, падобныя крокі зрабілі сёння Аўстрыя і Люксембург, а ўчора Ліхтэнштэйн і Андора. Прэзідэнт Швейцарыі Ганс Рудольф Мерц паведаміў, што яго краіна пачне дзяліцца інфармацыяй аб банкаўскіх укладчыках, але толькі пры ўмове пераканаўчых доказаў аб іх незаконнай дзейнасці. Міністры фінансаў і кіраўнікі Цэнтрабанка Украіны ў Вялікай Дваццаткі пачалі прыкладна паўгадзіны таму сустрэчу непадалёку ад Лондону з мэтай абмеркавання магчымых шляхоў пераадольвання фінансавага крызісу. На паседжаннях, якія пачнуцца заўтра, ачольнікі фінансавых ведамстваў павінны падрыхтаваць глебу для саміта лідараў краіны дваццаткі, які мае адбыцца ў Лондоне ў красавіку. Пакістанская апазіцыя збіраецца працягваць антыўрадавыя акцыі пратэсту, нягледзячы на збіццё і арышты з боку паліцыі. За апошнія дні былі затрыманыя некалькі сот актывістаў і адвакатаў. Улады таксама заблакавалі транспартныя канвоі, каб перашкодзіць распачатаму апазіцыі антыўрадаваму маршу, які мае дасягнуць кульмінацыі ў панядзелак дэманстрацыі перад будынкам парламенту ў сталіцы Ісламабадзе. Адначасова ўлады заклікалі апазіцыю да дыялогу з мэтай вырашэння палітычнага крызісу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
У ефіры «Радыё Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч. Хвілін праз 15 «Падарожжы свабоды». Сёння пра паездку Віталя Сямашкі ў вёскі Хоцы і Белая Ліпа. А зараз «Экспертыза свабоды». Адмена візиту ў Менск еўракамісаркі Ферэры Вальднер стварае новы кантэкст дачыненняў афіцыйнага Менску і еўразвязам. Ці прыпыніла кіраўніцтва Беларусі рух у бок Еўропы, што ўплывае на адносіны Менску з Брусэлем? Ці дзейнічае тут рука Москвы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Валер Карпалевіч.
Кіраўніцтва еўразвязу стаіць напярэдадні прыняцця важных рашэнняў па Беларусі. Пытанне аб візавых санкцый у дачыненні вышэйшых беларускіх чыноўнікаў, якія былі прыпынены на 6 месяцаў, і пытанне аб уключэнні Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». У еўрапейскіх палітычных колах ідуць дыскусіі, якое рашэнне прыняць. У такой сітуацыі афіцыйны Менск павінен быў бы рабіць нейкія захады, каб улагодзіць кіраўніцтва еўразвязу ці хоць бы не рабіць нічога, што магло б сапсаваць дачыненні. Але складваецца ўражанне, што беларускія ўлады ўсё робяць наадварот. Вось гэтымі днямі ў Менск павінна была прыехаць камісар еўразвязу ў знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы Беніта Ферэра-Вальднер. Магчыма, менавіта ад гэтага візіту залежаў лёс рашэнняў еўразвязу па Беларусі. Па логіцы, беларускія ўлады павінны былі арганізаваць гэты візіт і сустрэчы на самым высокім узроўні. Але напярэдадні Александр Лукашэнка нечакана паляцеў у Арменію, знаходзіцца там 3 дні. Значэнне для замежнай палітыкі Беларусі дачыненняў з Еўропай і Арменіяй несувымяральны. Складваецца ўражанне, што гэта дыпламатычны дэмарш Мінска. Ягоны сэнс палягае ў наступным: не надта нам патрэбная гэтая Еўропа. То бок, кіраўніцтва Беларусі спужалася самой вельмі хуткіх крокаў насустрач еўразвязу і ўключыла тармазы, ці што іншае? Спадар Лялько.
Во-первых, я хотел бы зробить такую ремарку, что все наши разважания, какие тут будут, они, на жаль, могут носить только такой гипотетичный характер, бо в умовах острого недохопу докладной информации с самих границев принятия решения у Беларуси вельми тяжко докладно разважать про то, что на самом деле отбывается и что за этим стоит. Тут, мне кажется, есть несколько вариантов того, чему именно так это отбывается. Первый вариант, что само керовництво Беларуси неоднородное, нема одиной некой думки на то, как повинны развиваться отношения Беларуси с Европой и увогуле про вызначение вектора дальнейшего развития Беларуси у свете. И цалком можно разглядать ту ситуацию, какая склалася зараз, как внешнюю прояву внутренней борьбы белорусского керовництва, глядая на то, что та частка керовництва, якая стоит за протяг политики изоляционизму, взяла верх. Не треба забывать так само и про то, что в самой Европе не все однозначно ставятся до процессу хуткага далучэння Беларусі да агульнаеўрапейскіх працэсаў і ў прыватнасці да праграмы ўсходняга партнерства. Ці можна далучаць да яго Беларусь у тым стане, в якім яна ёсць сёння? Не выключаю, што візіт Ферэры-Вальднер мог суправаджацца новымі нейкімі патрабаваннямі з боку развязу да Беларусі, і каб унікнуць як бы выслухоўвання гэтых новых патрабаванняў, кіраўніцтва Беларусі выбрала такі вось арыгінальны крок. Але можа быць яшчэ і трэцяя рэч, то керівництво Білорусі вирішили, що і так занадто далеко Білорусь за останні місяці просунулася на зустріч Європі, що може бути варто зробити паузу і зафіксувати той стан, який є на сьогодні. Максима цьому мог сприяти, скажімо, там недавній візит Олександра Лукашенка у Сербію, де він мог познайомитися з досвідом цієї країни, її переутворення, які частково так само проходили у контакти з Євразв'язом, і хто від цих переутворень виграв, а хто проіграв. Максима, цей серб досвід подався йому досить ризиковним для перенесення на білоруську глебу.
Спадар Класковскі, вось спадар Лялько выказаў думку, што магчыма, гэтыя праблемы тармажэння існуюць не толькі ў Менску, але і ў Брусэлі, умоўна кажучы. А вашая думка, ці сапраўды ёсць некі сігнал стоп, і калі так, то хто яго запаліў?
Я думаю, что все ж таки у Брусели доминуя думка, что треба любым чином, любым коштом зараз утягнуть Беларусь у агульноевропейские процессы и найперш через долучение до усходнего партнерства. Литерально днями я удельничал у одной кулуарной размове с довольно уплывовым представником европейского политического истеблишменту, и он на мое пытание, чьи есть некие умовы конкретные деля того, как принять Беларусь в усходнее партнерство, он также просто отказал. Ніяких умовов нема. Іншая реч, что безумовно у Брусселі мусять реагувати на критику, яка останнім часом узмацнилася після певної адліги. Беларускі влади зробили шерох кроков, які стали таким холодним душем. Гэта і розгон акцій, гэта і арешт волковицьких предпринимальників, гэта і трагічна історія правооборонці Яни Поляковой. Зараз беларуська громадянська супольність, правда, б'є у дзвони, каже, що нешта ви надто почали безпринципно гуляти з беларускай уладай, якая не выконвае вашых патрабаванняў. І сімптаматычна тое, што за некалькі дзён да вось гэтага сарванага ці перанесенага візіту спадарыня Ферэра-Вальднера акурат і выступіла з заявамі, што Беларусь мусіць болей зрабіць у сэнсе рэформаў. Я думаю, што ў Мінску, канешне, гэта не надта спадабалася, а беларуская ўлада ў пэўных выпадках любіць паказваць нораў і дзейнічае паводле прынцыпу «А куды вы падзенецеся?». Менавіта так было ўвосень, вынікі выбару ў парламент якраз і
был таким тестом с боку белорусских уладов. И Европа мучила проколтнуть эту пилюлю, еще ж таки протягивать этот процесс далее, миновито тому, что ангажирование Беларуси есть звыш задачей. Не выключено, что зараз белорусская улада вырашила такий ход повторить.
Белорусские улады глядят на диалог с Европой вельми прагматично. А что мы от этого отримаем? Ось опошним часом Беларусь отримая кредит из России, новый транш, и с Китая. Так коли так, то что тогда гулять с этой Европой, коли они там больше этих кредитов не дадут? Господар Ляльков, что вы думаете на этот конт?
Я думаю, что все ж таки белорусские улады глядят на справу, конечно, я згодны с вами, что прагматично, але больше далекосяжно. Те кредиты, которые мы отримаем из России и из Китая, это все ж таки на певный час гроши, которые хопить, и то не вельми надолго. Поэтому я думаю, что они все ж таки зацікавлены в том, как надалі иметь певные гаранты отримания кредитов не только из Исхода, але и из Захода. Поэтому я не думаю, что это такая наупростовая причина этого демаршу. Але в огле, если казать про роль России, то мне кажется, тут есть еще инш бок, потому что Россия уже выказывала не раз свои опасения дотычные в уголе программы усходнего партнерства как такой, и до улучшения Беларуси до этой программы гульня России идет на то, как бы не допустить улепшим выпадку в уголе принятия программы усходнего партнерства, принамсі, как минимум, не до улучшения Беларуси до этой программы. Российская дипломация достаточно активно действует на этом керунку и внутри самого европейского связу, и цалком максима, что есть певная посылы и до белорусского боку, что коли вы будете дистанцироваться от этой программы, то будете иметь некие там додатковые экономичные преференции. Я остаюсь по своим пунктам гледжения, что все ж таки центры торможения находятся не только внутри Беларуси, не только на Усходе, але так само на Заходе, где апрача позиции, скажем там, Еврокомиссии, есть позиции особных краинов. Не был згаданный демарш польского ураду, дотычные новые хвали репрессии супроть представников польской национальной меньшинства, которая належит до непризнаванного белорусскими уладами Союза поляков Беларуси. И там была обозначена довольно жесткая позиция, и выказывание такой позиции могло быть и у программы визита господар Ферер Вальдер. А белорусскому боку такие речи вельми не бесподобно слухать.
Вот господар Ляльков почал размову про российский чинник у этих дочинениях Беларуси с Евразвязом. Например, вот газета International Herald Tribune показывает думку, что эти изменения у замежной политики Беларуси отбываются под тиском России. Российский фактор завсёды присутничает у политики, вонковой политики Беларуси. Але я хотел бы звернуть увагу вот на что. Нормализация дочинения с Заходом почалась именовито из-за того, как позбавиться от тиску России, как быть еще одно вонковое опирище, кроме российского, как балансовать помеж Россией и Заходом. И, до речи, такая политика уже дала выники. Беларусь отримовывает кредиты из Усходу и из Захода. Что вы думаете, господар Класковский?
Первое, конечно же, белорусское керавництво не хочет торпедовать сам вот этот процесс нормализации дочинения с Евразвязом. Потому что тут еще же есть конкретные перспективы. Коли Россия дает только черговую дозу допингу, образно кажучи, то Европа может дать инвестиции, она может помочь модернизовать краину. А это для перспективы краины значно важнее. И в этом смысле, например, симптоматичным, мне кажется, выступ наместника министра замежных справ с подарой Удаченки, литерально пару дзён тому на семинары по инвестициях совместно с АБСЭ, который ладился. И вот там прогучало признание, что вельми потребны заходние инвестиции Беларуси, и прогучала конкретная пропанова, давайте подпишем новое погоднение о партнерстве и супрацы. То бок, миновито белорусская улада хочет поставить стосунки с Европой на отрывалый грунт. Иншая речь, что персонально сам белорусский керавник, по-перше, он хочет заступовать свои умовы, так званый прагматичный диалог, без, как он каже, эфемерных усяляких понятков к шталту демократии и правов человека. Я думаю, что вот такими поводинами, таким демаршем он еще раз хочет показать, что, мовляв, кланяться Заходу, идти на ягоные умовы я не буду. Потому что есть у белорусского керовника, конечно, великая застерога, что эта перебудова, умовная, хай себе покуль что и кволая, она может завести прикладно туды, куды Горбачевская перебудова завела, коли Советский Союз обрынулся. И по-другому, я думаю, что он просто, каб не раздражался упражнять Москву, сапраўды хоча сам дистанцыявацца, вымыць руки, так бы мовіць. І зноў жа, калі вяртацца да нейкіх кулуарных звестак са структур Евросоюзу, то мне вядома, што прапрацоўваецца ўжо такі сцэнар, калі ў Прагу запрашаюць міністра замежных справ Мартынова або прэм'ер-міністра Сідорскага. Гэта ніяк не паўплывае на лёс удзелу Беларусі ва ўсходнім партнёрстве, не мае значэння, хто падпіша гэты дакумент. Разам з тым, беларускі кіраўнік можа сказаць, я там нічого не падпісваў і выглядаць, так бы мовіць, чыстенькім перад Москвой. І як не парадаксальна, вось такі варыянт усіх задаволіць, бо ў Москвы нібыта няма падставы для раздражнення, Лукашэнка таксама сухім з вады выходзіць, беларуская апазіцыя таксама наталяе свае амбіцыі, мы патрабавалі, каб яго не пускалі, вось да нас прыслухаліся. І нарэшце, Еўропа таксама выходзіць з няёмкага становішча, бо я ведаю, што там у Брусэлі чухалі патыліцу і думалі, вось мы запросім у Прагу беларускага афіцыйнага кіраўніка, і ён там пачне паводзіць сябе як трыумфатар, і мы можам апынуцца ў няёмкім стане. Я думаю, само пытанне аб улучшэнні Беларусі ва ўсходняе партнёрства практычна з'яўляецца перадвырашаным.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», у ёй удзельнічалі старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумноўскага таварыства Ігар Лялькоў і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз пра галоўныя тэмы дня.
Арганізатары святкавання Дня волі запрасілі на 25 сакавіка прадстаўнікоў міжнародных структур і Еўрапарламенту. Паводле польскіх медыяў, Аляксандр Казулін і Анатоль Лябецька вінавацілі Польшу ў немаральным торгу з беларускімі ўладамі ў справе польскай меншасці і новай палітыкі еўразвязу. Пытанне пра ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства будзе вырашана, як толькі высветліцца лёс санкцый у адносінах да Беларусі. Пра гэта заявіў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Польшы ў Беларусі Генрых Літвін. Грамадскія актывісты з горадскай антыядзернай групы заклікаюць правесці агульнабеларускую кампанію «Рэгіёны супраць АЭС». Яе мэта далучыць да антыядзернага супраціву як мага больш грамадзян, якія не ведаюць, як супрацьстаяць будаўніцтву атамнай станцыі. Беларусь увайшла ў лік 45 краінаў свету, дзе ў наступныя 10 годзі насельніцтва скароціцца прынамсі на 10%. Такія дадзены ўтрымліваюцца ў апошнім дакладзе ААН «Перспектывы насельніцтва свету».
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Дом літаратара, як заўсёды ў суботу, ну, а сённяшні эфір мы працягваем падарожжамі свабоды. Вітайся, Машка, пра вёскі Ходцы і Белая ліпа.
Перед вандроўкай высветліў, што па Сенішчыне за апошнія год 8 не крочыла нага ніводнага свабодаўскага падарожніка. Мясціна, аддаленая ад асноўных транспартных магістраляў, дабіраўся з трыма перасадкамі. Тым не менш, у часе апошняй выбарчай кампаніі палату прадстаўнікоў менавіта тут, у вёсцы Ходцы, апазіцыйнаму кандыдату Сергею Вазняку упершыню за часы Лукашэнкі удалося ўстанавіць і давесці да суду факт фальсіфікацыі вынікаў выбараў. А ў Белай ліпе нават перабудаваць на патрабаванні выбаршчыкаў шматкватэрны дом. Акуратна паткала і тэлефанаванне даўняга знаёмага, камуніста-апазіцыянера Мікалая Петрушэнкі, які таксама меўся праехаць па старых адрасах выбарчай кампаніі. У вёсцы Белая ліпа, што за 20 кіляметраў ад сяно, ідзем да мясцовага ФАПу, што адчынілі ў адным са шматкватэрных катэджаў. ФАП перад выбарамі адчынілі на першым паверсе. Узрушэнне жыхароў выклікала тое, што заходзіць ва ўласныя кватэры ім давядзецца разам з хворымі. Гаспадар Петрушэнка пазнае знаёмага механіка ЖКХ, 45-гадовага Анатоля Барсукова.
Могуць разна заходзіць, і туберкулёзнай, і часоткай.
Вы маглі заразіцца?
Канешна. І мае дзеці, і жена. І я хачу сказаць Вазняку большое спасибо. За яго я і галасаваў. Почаму я не выйшаў у выбары? Власть, я не баюся. Што яны мне зделаюць? Выгонюць мене з работы. Што я з работы найду на свае рукі? А надо справедлівасць іскаць. Справедлівасць.
Паводле запытаў экс-кандыдата Вазняка, чыноўнікам давялося прызнаць факт парушэння санітарных нормаў ды правіл уладкавання медычных устаноў і ўрэшце прарубіць у ФАП асобны ўваход. Спытываю суразмоўцу, чаму побач недабудаваны абгарэлыя дамы, кацельня, у якой крыж-накрыж забітыя вокны ды дзверы.
А посмотрите, котельная у нас. Там мазуты сколько есть. Развалили и разбурили все начальство. Мы забили вон двери, окна. Это я забивал. Отапливала домы, контору. Я свои дровы купляю и плачу еще гроши.
За коммунальные?
Да. Соседка его и дети знают это все. Ленка.
Ну, конечно. Дрова приходится на второй этаж носить. Дорогие. Делянку взять невозможно, так как область откупила лес. Платить 170 за прицеп дров. Мне два прицепа на зиму. Я работаю в технической школе. 303.
Было колгасного столяра, 40-годового Василя Довгого, сустракай на центральной улице. 4 года в Белой Липе не працуе. Ездить гастарбайтером в Москву. У вёсцы отпочивая помеж вандровками. А про их нагоды за хвоты заговорил.
Сколько тут зарабатывал?
100-200.
Минималку, самое настоящее. В Москве. Я зарабатывал 35-37 тысяч. Раз 20 дней. Водокачка не работает. И колонки, может, через одну. Канализации нет. Забиты все полностью. Клуб разобрали. Высоцкий Валентин Васильевич. Был работать на хоза. Жена главного экономиста. Их уволили. За развал. Потом лёжа пришёл, стал. Побыл полгода. Машину себе закупил. Джип. Вот опять Высоцкого возвращают председателем. Пацан на машине залетел немножко. Приходит председатель, дай мне работу. Ему надо суть издержки выплатить. Председатель Высоцкий говорит, у меня работы нет до весны. Так что, мне идти воровать, уходить в банк? Ну как это председателю сказать?
Не был в якости живой иллюстрации сказанного, подошел 22-годовый доглядчик на ферме Александра Гайдуков.
Я в первый месяц 150 нужно заплатить.
Сколько працевать доводится?
С 8 до 12, а потом с 2 до 5. А куда ехать?
Еще 10 км, и мы у Ходца. 3 года тому у былым шпиталя чинили дом-пансионат для состарелых. Тут доживают век 20 бабулек с усей сенейшими. 13 человек персоналу, и из них только одна медсестра. Але внутри чисто, свеже пофарбовано. На стенах иконы, картины, кветки. У столовцы шпарка завихается щуплая женщина, что одна не дежурствует. Господарня Раиса Пальчик.
Человек 15 хотят сюда вот прийти в пенсионат. Бабульки получают пенсию у нас. 80% забирают, конечно. А 20% им на мелочные расходы. Потолки мы белили, красили, окна, полы. Мы сами.
Еще недавно Раиса Ивановна имела статус социального работника. Теперь, как и иншие, не веду, какие званы бить.
Когда мы сюда пришли, к нам здесь платили 380. Я считаю, в деревне это нормально. Директор Судник пообещал, что вот если у вас будут лежащие больные, мы вам будем платить небюджетную премию. Вот этот год, с января месяца, нам стали очень маленькую зарплату платить 280. Не стали премию никакой давать. Мы обратились к нашему новому директору Центра социальной помощи населению по дому. Тамара Николаевна Смирнова. Она говорит, я ничего не знаю. У нас бабка может и головой отрубиться, она ничего не соображает. Бабуля перед смертью отказываются и руки, ноги, она лежит. И мы все это за ней убираем. Контракт. Там не написано, что лежачих больных. А я заключала вот контракт на год.
Поколь Николай Петрушенко тлумачит, у какие инстанции скардится, знакомимся с пациентами. А самое знакомитое тут, амаль 90-годовая господарня Настасья Соловьева.
Поднять книгу в память района, все мои заслуги там. Моя фотография и работа моя. Орден Ленина. Выдали туда ветеран труда.
А просовали кем вы в колхозе?
Виньевой пальну. 20 годов работал, 23. Сын помер, одна осталась, обессилилась.
Начальство про неколи знакомитную льноводку не узгадывая. Поменял на старшине Высоцкий, навод копейки не дал бабулькам на колядный стол. Але 81-годовая господарня Лариса Кравченко, дякуючи пансионату, еще живе на этом свете.
Мы после войны, а бывания не было, лапчики, а морозы, а снеги. У меня радикулит и ноги все застужены. А мы ж орали, пахали, а сюда попало, ноги заболели. И меня их скрутило. Я 3 дня сидела дома, ни воды не сходила, а попросить не было никого. Уже нас 3 человека в деревне, 2 человека на конце, я посреди одна. Тогда я позвонила у Шанно Тамаре Николаевне, машину прислала, и забрали меня сюда. Тогда мне все подлечили, я теперь трохой хожу.
У Ходцах, навод у зимку зачаровывают малявничие сосновые да и дорозовые гаи, вздошь у озера, с берегами покрытыми желтым песочком. Ну, чим не агротуристичний рай? Спитуємо вже у старшині сільсовету, господарні Шабусовій. Надія Іванна, були банківські служачі, уступила на посаду за 3 місяці до нашого приїзду. І вона у розгубленості.
У нас озер много. Білоліпське, Уцовське, озеро Саро. Самих больших. Ми тільки над цим вопросом думаємо. Но є люди, які іменно, вроді би, подищуть нам людей, які зможуть займатися.
Слово про те, що нехто, а не самі чиновники, будуть шукати охотних на вигідну справу, неприємно чапляють. У сільсоветі ж 43 вёскі, каля 900 хатов, а у 2007 започаткований агроградок. Поводле інтонації відчувається, правда, що перші поспіхи не вражають і Надії Миколаївни.
Сделаны ремонты в школе сельского совета, на почтах. Ведется газификация в процентах 10. То ли отдаленность на трассы у нас газовая дороговато для людей. Это будет обходиться 15-16 миллионов и выше проблемы. И по дорогам выбиваются и машинами. Сегодня мы их подсыпали. На следующий год мы снова занимаемся этой же работой.
А скажите, Попков приезжал сюда после избрания?
После избрания нет.
Я разумею пытание своего сподорожника. У часе выборов, на яких официально перамог был и наместник керавника администрации президента Попков, у ходцах был установлен ды запротоколяваны факт фальсификации. На мясцовой жывёлагадоўчай ферме за амаль 20 выборцов дэтэрмінова проголосовала бригадир Фаіна Ананенко. Благословила на подлог, ды выдала фальшивые бюллетени сябра выбаркаму наставница початковых клясов Наталья Никитина, за что апошняя параўнальна недавно была осуджаная, ды оштрафованная на 20 базовых величин. Покольки Никитина сустракаться с журналистами категорично отмовляется, испытываем про реакцию тутейших уладов у старшини сельсовету Шабусовой.
Конечно, очень была расстроена. И вся комиссия сбросилась ей на этот штраф. Такое могло случиться в каждом.
Идем до одиного вёсца оппозиционера, сябра ПКБ, экстерши Николагаса, господара Голубцова. Покуль 77-годов Владимир Михайлович распрагая на дворы коня, Петрушенко знаёмит с миловидной жонкой, якая от представления заливается звонким смехом.
Надежда Ивановна.
Боевая подруга. Боевая подруга, да.
Пытаемся, что Голубцовы тягнуть на господарца. Господар Владимир так сам подошел.
Конь, корова, куры. Правда, свиней нема, сегодня то, что не купили.
Все а что насчет 200 тысяч стоит? Килограмм комбикорма 1500.
Да где ты их не было?
А городок вырытывал ход с цене?
Все дошло до ручки. Мне требуют ветрачихи или лен, там картошку.
А теперь только зерно и траву.
Заработок снова падает. Будет беда. Хутора объявили. Кто пойдет на хутор? Кто к нам идет?
Это не уседели, да пришли послухать, про что говорим, старшиня Шабусова, да и директорка пансионату Шербакову. Ну что ж, Николай Петрушенко за словом кишеню не лезет.
Помещик с СКП «Белая липа», якого не хвалює льос бабульки, ягоной господарки с их высокими узнагородами. Агротуризм, кобыла не валялась, чиновники. Живут, как те трутни, потому что час их обгоняет. Але жены и насмехаются, и на весь белый свет заявляют, мы и далее будем коллективному хлевать с выборчими бюллетенями. Тяжко прихильникам демократы, але ж ее беспокою слугам режиму мы не дадим.
Припинку «Белая липа», повертання назад уступаємо в гаману з трьома нерозлучними сябруками, які навіть відказують хором.
В якому класі?
В 9-му.
У них одна проблема – нет дискотеки.
Да!
Проблема с транспортом. Если бы у нас был транспорт, мы бы могли ездить в другие деревни на дискотеке.
В Вёсы вы хочете заставаться этим?
Нет!
Плохие дороги, женихов нету.
Перспектив нету. Маленькая.
1200.
Это прожить нереально.
А кем бы хотела бы? Где прославиться?
Юристом. Я программистом. Инженером каким-нибудь.
Короче, «Белая липа» не до вас.
Віталь Сямашка розказав про свої поїздки у вёскі Ходцы і Белая Ліпа. У ефірі Радіо Свобода.
Говорить і показує свобода.
Тыдзень з радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. А садзі назад скасаванне візіту ў Менск еўракамісара Беніты Ферреры-Вальнер, паўза ў дыялогу ці новы паварот палітыкі. Азербайджан напярэдадні рэферэндуму, дэмакратычнае волевыяўленне народу ці ўсталяванне манархіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст і супрацоўнікі службы Юрай Збушляков і Алексей Знаткевіч. Госць перадачы – дырэктар азербайджанскай службы радыё Свабода Кенан Аліеў. Глядзіце новы тыдзень з радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра-1 КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 до 24, радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метр. Заставайцеся са Свабодай.